Teshdidi. Teshdidi është një shenjë që vihet mbi shkronjë. Shkronja e cila e ka këtë shenjë lexohet dy herë, njëra me sukun dhe tjetra me zanorën përkatëse. Për shembull, enne, inne, wadde, messe, gjelle, selle, dhalle, merro, thumme, rabbi, haqqo, senne, ewele, qaddera, alleme, rabbeke, zeyyene, kerrome, selleme, bellega, yusellimu, yukezzibu, yufaddilu, yusebbihu, innehu, inneke, uhille, kullahum.